Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
En riktig god morgen og velkommen til Børsmorgen på denne gudskjelovdagen fredag 23. September. I dagens sending har vi fått en av Norges beste analytikere på besøk, og vi snakker også med en reder som har sett en helt vanvittig kursoppgang siden børsnoteringen tidligere I år. Og så ser vi nærmere på morgens viktigste børsnyheter. Wall Street endte ned I går for tredje dag på rad. Vi hadde da renteøkningen selvfølgelig på onsdag kveld. S&P 500 endte ned 0,8%, Nasdaq Composite ned 1,4% og Dow Jones 0,4%. Hovedindeksen her hjemme endte ned også 0,4% I går, da etter en dag med oppgang I kjølvannet av flere dager med nedgang her hjemme. I dag venter det med Markets at hovedindeksen åpner ned 0,4% fra start, mens Roger Berntsen I Nordnet ligger inne med et estimat på nærmere 0. Nordsjøen har igjen bikket under 90 dollar fatet, ligger nå på 89,95 I spotmarkedet, ned 0,3%, mens den amerikanske lettoljen VTI ligger på omtrent 83 blank. Vladimir Putin og Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman har pratet sammen på telefon, har det kommet meldinger om. Og de skal ha bekreftet da, til hverandre sin forpliktelse til OPEC-plus-avtalen som partene, altså Russland og OPEC-landene, har vært enige om så langt. Det opplyser da Kreml til flere nyhetsbyråer. Og de to diskuterte visstnok også hvordan de skal samarbeide for å sikre stabilitet I det globale oljemarkedet. SAS har fått seg en smekk på fingrene av Nasdaq-børsen I Stockholm, som har ilagt flyselskapet et gebyr for informasjonshåndteringen under pilotstreiken I juli. Nasdaq reagerer på at noe informasjon nådde oss I pressen før de formelle meldingskanalene som skal informere markedet. Og for de som husker tilbake til før pandemien, så havnet jo Norwegian I en lignende situasjon, da de også informerte noen I pressen om at Max-flyene ble satt på bakken før det da kom børsmelding noen minutter senere. I går kom meldingen om at seismikkselskapet TGS forlenger budfristen på MagSize-budet sitt med en uke, uten at de faktisk sukret eller justerte på tilbudet, men I dag gjør de det. Det det samme prisen som ligger på bordet, men TGS senker nå akseptgraden til 66,67%. I går meldte jo TGS at de allerede har nådd da 71%, og dermed har de jo da innfridd sin egen terskel. TGS-sjef Kristian Johansen sier at seismikkselskapet nå fornøyd med at tilbudet deres akseptert av et flertall av aksjonærene. Og så får vi også ta med da at Otovo, som vi jo snakket med I forrige uke oppe på Pareto-konferansen, melder at de I gang med prosessen med å oppliste seg fra Euronext Growth til hovedlisten innen utgangen året. På linje da med planene som tidligere skissert. God morgen, Karl Johan.
God morgen.
Du, skal vi kaste oss over, det jo mye som skjer I dag. Hydro har meldt at de nå setter I gang dette tilbakekjøpsprogrammet som de fikk fullmakt til på generalforsamlingen, 2 milliarder kroner. Ja, nei, det går bra om dagen, som man sier.
Ja, de har gode strøminntekter, så det...
Og det har jo vært gode aluminiumspriser også, for ikke bare mer utbytte.
Ulike grupper ønsker ulike ting. Noen ønsker tilbakekjøp av aksjer, noen ønsker utbytte. Det forskjellige ting. Det ulike preferanser I ulike grupper. Det har med skatt å gjøre.
Ja. Du bett deg merke, vi hadde en voldsom oppgang i disse amerikanske statsrentene i går. Og det, ja, det var Japan som hadde skylden for,
var det? Ja, det var etter vi gikk av sending på formiddagen går, så Japan intervenerer da for å støtte sin egen valuta, og for å få til det så må de da selge amerikanske obligasjoner. Og det tror jeg nok var en stor overraskelse for markedet. 20 basispunkt opp på 10-åringen på det tidspunktet her, det er mye. Ja. Og det har jo direkte innvirkning på avkastningskravet på alle aksjer, og man må regne med mer da. Og Japan har jo hatt en, det er jo interessant økonomi, og de selskapene som har gjort det beste i Japan er jo selskaper som har hengt seg på Kina da. Det er jo Softbank og Fast Retailing med Uniqlo, den produksjonen i Kina. Men hele japansk næringsliv liksom har flyttet til veldig mye produksjon i Kina, og du kommer til et punkt da hvor at du får problemer, og det er problem på grunn av høye oljepriser, det er problem med handelsbalansen, men så har du ikke lyst at du har liksom ikke lyst at valutaen skal komme helt i frislepp, og dette er jo et problem som vi kan få også i Europa utover høsten. Altså når krisen begynner å nærme seg slutten, da begynner valutaen å bevege seg, og da begynner også sentralbanken å beskytte valutaene sine. Så dette her synes jeg var tidlig at Japan gjorde dette her. Jeg har ikke forventet at dette skulle skje, og jeg hadde regnet med at USA skulle fortsette å øke rentene videre, og at det ville være land som Tyrkia og Argentina og emerging markets fikk problemer. De virker som at ingen synes å bite på de bare kjører videre med høy inflasjon uansett. De er så vant til dette her.
Men det er jo veldig sterkt dollar om dagen. Det snakker jo amerikanere om selv, og de har jo en stor innlandsøkonomi, men de snakker jo om sin egen eksportindustri som sliter med dollarkursen.
Vi snakker jo om de tre musketerer, ikke sant? Dollaren, det er renten, og det er oljeprisen, og de tre liksom går sterkt, da får du problemer utenfor USA da. Og den store overraskelsen er jo at oljeprisen ikke har vært med på dette her. Den har jo falt ganske sterkt tilbake igjen, og mange sitter og klør seg. Men det har jo sammenheng med at du må jo stille sikkerhet der for å være med på, skal du handle. Og hvis nå volatiliteten nå plutselig begynner å stige i aksjemarkedet, så må du ha enda mer sikkerhet for noen sånn strømprisproblemer igjen, at du må stille opp enda mer dollar, og du vil presse dollaren enda mer opp og skape enda mer problemer. Og
det betyr, for det har vi sett i kraftmarkedet i Norden allerede, på Nasdaq Clearing, hvor de krever noen voldsomme milliardbeløp fra Vattenfall og Statkraften og alle som er involvert i det markedet.
Vi har liksom et enormt skylag med derivater som ligger på toppen av økonomien, som vi ikke helt skjønner hvordan det henger sammen, men med en gang volatiliteten stiger, så kommer marginkravene, og vi har sett i kraftmarkedet hvordan det slår ut, og vi vil også se det i finansmarkedet. Jeg hadde ikke trodd det skulle skje så raskt at vi får noe i høst, men det virker som at det er en slags krise som er på gang og seiler opp når man begynner med sånne intervensjoner fra Japan og en stor økonomi.
Ja. Og så det er ikke bare Otovo som preger nyhetsbildet fra solfronten i dag?
Nei, Norsk Sol har fått en kontrakt, og de har jo hengt seg på da, både Norfund og Finnfund, og det er jo de beste selgerne du kan ha da. Norge kommer med penger og sjømannskirken overalt, og Finnfund har jo vært...
Vaffelsteking
og alt, det er jo sosialt nettverk, og Finnfund som de henger seg på, de har jo Wärtsilä der ute. Wärtsilä leverer jo sånn dual power solutions.
Altså finske motor...
Ja, de leverer dual power solutions for kraftverk, både fra båter og inn til kraftverkene, og det er alt som har med emerging market fond, som hvis du går og ser hva er innmaten i et emerging market infrastrukturfond, så handler det om bygging av kraftverk. Det er ulike former for kraftverk. Og her er det enda mer strøm. Det er tre rooftop solar parks, som det står i meldingen her nå. Og det til logistikksenter, 1,8 megawatt clean power. En liten kontrakt for Scatec Solar begynner å bli et stort selskap, så det er tydelig at de er jo i den rette enden av dette her, og det er jo å levere til solparker og levere solcellepaneler og gjerne eie parken også hvis de kan gjøre det, så det er jo der pengene ligger.
Ja. Ja. Vi skal ta en dagens gjest, men skal ha en kort reklamepause. Vi er straks tilbake.
La oss i Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer i finans og næringsliv. Hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Karl-Johan Molnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på fino-tv, eller ved å søke opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Velkommen tilbake. Hovedindeksen på Oslo Børs opp ned 0,03%, så ligger det og vaker rundt null fra start. Får vi si da med en mest omsatt aksje faktisk nå, som Cloudberry, ned 7,1%. Deretter følger Equinor ned 0,4%, mens Norsk Hydro, som også i gang med å kjøpe tilbake aksjer, stiger 0,8%. Da skal vi få inn dagens første gjest. For en verden da med stadig stigende renter, er det sånn at bankaksjer et godt, trygt og lunt sted å være, nettopp fordi banken også gikker opp rentene, like fort som Jerome, Ida og Kristin? Håkon Astrup i DM Markets, velkommen til oss.
Takk for det, Marius. Det veldig hyggelig å være her.
Du, kanskje vi skal begynne med det. Er det sånn, synes du også, at bank- og finansaksjer er litt sånn, i utgangspunktet trygt sted å være i en verden med stigende renter?
Absolutt, kan si stigende renter isolert sett er jo fantastisk for bank- og finansaksjer, særlig da for bankene, men også for livsforsikringsselskapene, og det så vi jo særlig i fjor. Men det er jo sånn for bankene at de har lånt ut en del penger, så hvis det begynner å bli litt usikkerhet i økonomien, og så begynner markedene å bli litt bekymret for hvorvidt bankene får tilbake alt de har lånt ut. Så stigende renter er bra så lenge det går bra, men når det blir større usikkerhet, så blir da investorene litt mer bekymret for kreditkvaliteten.
Ser du det på en måte slå ut i kursutviklingen? Vi ser jo sånn Storebrand er jo ned litt grann i år, DNB ned 4, ja, 9 da, før utbytte siden nyttår. Så det er jo bedre markedet sånn bredt. Hvis du ser bort fra Equinor, da, så er det jo bedre markedet generelt sett. Men
absolutt. Så det er jo litt forskjell i de ulike bankene. Og norske banker er jo, da ser man kanskje ikke så mye, men ser du på prisingen der, du har SR-bank og noen av de andre sparebankene som handler på PE under 9, og gitt måtte stabiliteten i norsk økonomi, og ikke minst også effekten fra høyere rente som slår positivt ut, så er det nok priset din litt utlandstap her etter hvert da. Ja. Men hvis man ser litt sørover i Europa, andre steder, som kanskje ikke har eksporterer så mye energi som det Norge gjør, så ser man mye helt klart at da begynner investorene å bli litt bekymret for at det kan komme litt tap etter hvert.
Ja, SR-Bank er vel en region av landet som går så det griner om dagen, så
absolutt, og det er jo litt som en del av de norske bankene tok jo en del låntap under denne oljenedturen,
som man ikke, fra liksom 15-16.
Fra 15-16 gjennom pandemien, og man har jo ikke reversert alt av dette her. DNB har jo, hvis du ser på alt av oljerelatert utlån, så har man da fortsatt 3 milliarder i avsetninger man har på balansen. Da. Så det gjør jo at hvis det går veldig bra i den sektoren, så er det nok noe man kan reversere, som kanskje da kan motvirke andre utlånstap i andre sektorer. Da. Det har jo ikke da alle europeiske banker har ikke den bufferen.
Nei, de har ikke den oppsiden på en måte når det tross alt da går så det griner i olje og gass igjen.
Helt klart, ja. Helt klart.
Karl-Han og jeg var inne og tyvetittet litt på Bloomberg-terminalen i går. Vi gjør jo alltid det når vi får analytiker på besøk. Du har stort sett kjøpeanbefaling på alle aksjene du dekker. Noen få på hold?
Noen få på hold. Jeg synes jo generelt at av Norsk Bank først, da, så er det jo, vi ser jo positive effekter av høyere rente, og det slår positivt på inntjeningen. Og vi tror at selv om det er litt usikkerhet rundt utlandstap, og vi tror at utlandstapene skal opp, de har tross alt vært nesten null her de siste kvartalene, så er norske banker i en god posisjon. Norge som en nettoenergieksportør, det gir Norge litt mer spillerom enn andre. Og så var vi inne på det med oljeavsetninger som kan reverseres, og så er jo utlånsbøkene til norske banker er jo veldig mye boliglån, og der er snitt-LTV-en på et nytt boliglån i Norge er 65%, så man har en ganske bra med buffer her. Da. Så selv om det da kanskje kan bli litt mer usikkerhet fremover, så tror vi at det skal være ganske håndterbart for de norske bankene, og så må man jo se ting da opp mot prisingen. Da. Og når du har norske bankaksjer på rundt P9, så er ikke det veldig, veldig dyrt, synes vi. Da.
Og de bør ligge rundt?
Nei, jeg synes at de gitt den mot underliggende risikoen som de har, så kunne man fint se at det bør ligge på 11-12 ganger, skjønte jeg da, ja. Når ting stabiliserer seg. Og så Storebrand jo også et litt annet dyr, det et litt forsikringsselskap, men de jo helt klart en relativ vinner av høyere rente. De har jo slitt lenge med at de har garantert av
pensjonsprodukter som
ikke sant?
De sliter med å få dekket inn.
For å sette på spissen, altså hvis man går tilbake til tidlig 90-tall, så tok man da måtte to bets. Det var at renten skulle få bli høy, og at folk ikke skulle leve så alt for lenge, og de tappte helt fantastisk på begge de to. Hyggelig for befolkningen, men
ikke så hyggelig for
Storebrand-aksjonærene. Men så har man jo da, måtte sakte men sikkert, snudd seg om da, fra disse garanterte ytelsespensjonene til da mer innskuddsbaserte produkter, som da blir Storebrand mer en sånn type forvalter. Da. Og så har jo da renten kommet opp, og det gjør at den kapitalbindingen man da, eller den kapitalen man må sette av for disse garanterte produktene, de blir mindre. Det betyr at den kapitalen kan komme tilbake til aksjonærene. Så nå har Storebrand jo en aksje som nå har begynt å kjøpe tilbake egne aksjer i tillegg til disse ordinære utbyttene. Og når man da også ser, vi forventer også da vekst i inntjeningen fremover, drevet av da veksten innenfor da innskuddspensjon, også det du gjør på forsikringsområdet. Så
Når du snakker med kundene dine, hvor viktig er utbyttenivået når de velger hvilken bankaksje de skal ta?
Ja, utbytte er jo viktig, men man vurderer jo alltid sånn utbytte opp mot vekstkapasitet til banken. Og vi lærte jo på skolen at kapitalallokeringen til selskapene skal jo ikke spille noen rolle, ikke sant? Sånn at Emilie Mogliani tar hjemme, men det er ofte slik med bank da, at det er jo ganske komplekse dyr. Slik at det er ikke så enkelt for oss på utsiden da, å vite alt hva som skjer på innsiden. Og da er jo en av disse forutsetningene bak dette teoremet, det gjelder jo ikke, det er at du har en måte asymmetrisk informasjon. Vi har mindre informasjon her enn de som da sitter inne i banken, og derfor så er utbytte et viktig signal. Da. Så at bankene da leverer på sin utbyttepolitikk over tid, det er helt klart noe som er viktig, som vi ser på.
Men du har sagt med lånemarginer, men klarer banken? Og nå har vi jo sett liksom, meldinger egentlig, i takt med at Norges Bank hvertfall har økt renten, så har jo stort sett Danske Bank, Nordea, DNB, alle økt med samme nivå hele tiden. Mm. Det var ikke alltid sånn under pandemien, men nå virker det som de følger ganske sånn step by step.
Ja.
Noe annet er hva som skjer når kundene faktisk begynner å ringe og klage til rådgiverne sine og sier, du, jeg skal ikke ha 0,5, du må i hvert fall ta den etter 0,4. Ja. Hva vet vi egentlig om hvordan bankene evner å faktisk da passe på marginene sine og bli med oppover, etter hvert som innlånskostnadene deres også øker, hvis man legger det til grunn? Da?
Nei, og det ser vi at det er jo alltid litt mer konkurranse på utlandssiden. Så hvis vi ser på statistikken, så ser vi at bankene har jo ikke klart denne gangen heller å øke renten til boliglånskundene like mye som styringsrenten har økt. De har cirka da for hvert 0,5 prosentpoeng styringsrenten har økt, så er de klart å øke renten med rundt 0,4. Men der hvor bankene virkelig nå tjener mer penger enn de har gjort før, det er på innskuddssiden. Og det har jo vært en periode med nullrenter, så taper jo bankene på å sitte med innskudd. Men nå har jo da, når renten har kommet opp, så er det på en måte virkelig der lønnsomheten har blitt bedre. Og der har jo bankene vært, de har jo ikke på transaksjonskonto og så videre, så har man jo fått, da får du ikke like høy økning der som man gjør på boliglånet. Så det er særlig der bankene har fått en forbedret lønnsomhet. Ja.
Hvordan er det med de som har vært kunder i Skandiabanken? Hvordan er det de opplever forandringer etter å bli kjøpt opp av DNB?
Nei, enn så lenge så er det jo sånn at S-banken er jo en egen bank, og det virker som den fortsatt kommer til å være det. Så det er en merkevare som DNB, slik det ser ut nå, da, kommer til å...
Men det strider jo mot prinsippet. Man har jo slippet DNB-logoen på alt ellers av det man hadde, jo mange forskjellige merker, så det blir en unntak fra den gamle regelen, dette her, at man begynner med egne merker igjen.
Nå sitter ikke jeg inne i de strategidiskusjonene i konsernet hos oss, men i hvert fall enn så lenge så har man jo det.
Så er det jo krav om at det må merkes, så de må vel gjøre som Buldu Bank og ha en sånn der... Ja. Av Sparebanken Vest eller av DNB i dette tilfellet.
Ja. Ikke sant? Det er krav på.
Fordi markedskravene er ganske strenge.
Det er ganske strenge, men så ser man jo at...
Du skal vite hvor du er bankkunde, og det får si selv om det er
absolutt.
Andre merkenavn.
Men man har jo sett at det har blitt flere märkenamn i marknaden nå fra andre aktører, så i så måte så ville det jo ikke vært DNB går på en måte ikke mot bransjestandard. Vi har som du nevnte, Marius, du har Bulder Bank, og vi har også på en måte andre som har på en måte like underprodukter da.
Litt mobilselskapene holder på med Telia og OneCall.
Ikke sant? Men det må merkes tydelig da. Ja.
S-banken hadde vel høyere kapitalkrav enn hva DNB hadde. Sant? Hvor mye er det man sparer da på at DNB tar over dette her og kjører det videre? Hvor mye er liksom lønnsomheten i det? Bare ren arbitrasje?
Nei, så det har jeg litt med at DNB og de store bankene, de har lov til å bruke egne interne modeller, og da har man da, ofte får man litt lavere kapitalkrav bak boliglån særlig da. Og så er jo fortsatt for DNB, så har man jo så har de jo fortsatt DNB, har de fortsatt da S-banken på den såkalte standardmodellen, altså det er ikke helt DNB har ikke annonsert enda hvor mye den kapitaleffekten kan være. Så det venter vi jo fortsatt litt på. Men helt klart, det er jo en skalafordel her, og den kommer man til å se, men akkurat hvor mye, det vet vi ikke helt.
Hvor stor markedsandel har Skandiabanken av boliglånsmarkedet?
Så det ligger på rundt, liksom på boliglån så ligger det litt underkant av, eller rundt 3%.
Ok.
Men apropos, altså, du snakket jo om altså, eller vi husker jo at DNB, da dette S-banken kjøpet ble gjort, så var jo en stor greie med konkurransesynet, var jo nettopp spare- og fondsmarkedet. Nå har jo Storebrand kjøpt Kron, som jo en sånn kombinert pensjonssparing og fondssparingsaktør, som vel ren app-basert, så vidt jeg vet, som ble spuntet av formuesforvaltning i sin tid.
Riktig.
Hvordan leser du det? Er det litt den samme appetitten strategisk sett som Storebrand-sjefen har, som det DNB-sjefen har når de ser på disse aktørene de kjøper opp? Er det så attraktivt å posisjonere seg med litt sånn nye dynamiske aktører innen sparing og pensjon?
Ja, det jeg tror alle ser da, det er jo at sparing, det er et voksende marked. Og særlig personlig sparing. Historisk så har jo nordmenn spart i egen bolig, og that's it. Men man skjønner jo nå at man må diversifisere, og det blir, vi får jo mindre og mindre pensjon av vår arbeidsgiver nå, sammenlignet med for 30 år siden. Så derfor så er dette her en megatrend.
Også på en måte etter pandemien, hvor folk sparte jo masse, men nå plutselig må de begynne å tømme litt på sparekontoen igjen.
Ja. Det må man jo kanskje, men det vil alltid gå litt i sykler. Men jeg tror hvis man ser da strukturelt på det, så er det sånn at man sitter jo igjen med mindre som pensjonist om 50 år eller om 30 år enn det man gjør i dag. Og derfor så må man jo da spare mer. Og da er det jo dette personlige sparing i seg absolutt noe som DNB og andre bankene satser på, men også Storebrand er jo en stor spareaktør. De har vært veldig gode på dette bedrift-til-bedrift-markedet. Hvor man da har jo nå etter oppkjøp av Danica, så er det jo markedsledende på innskuddspensjon. Men de har kanskje ikke vært så flinke på dette B2C, eller da bedrift til konsumentmarkedet. For eksempel DNB har hatt relativt stor suksess med å spare appen sin mot konsumenter, mens Storebrand da har slitt noe mer der da. Og der kommer jo da, her kommer jo da oppkjøpet av Kronin, da, som da skal være en bidragsyter inn i denne bedrift til konsumentsatsingen.
Håkon, til slutt, hva er, hvis man ser på liksom alle disse bankaksjene og finansaksjene du dekker, hvem er det som har størst oppsider? Er det noe som skiller seg ut når du ser på prisingen?
Ja, vi liker Storebrand veldig godt, da. Og det er jo drevet av at du har, for det første så har man jo inntjeningsvekst i den nye forretningen, det vil si innskuddspensjon, forsikring, så er det, og sparing, så er det inntjeningsvekst, og så får man i tillegg da kapitalfrigjøring gjennom da denne gamle boken med ytelsepensjoner, som betyr at man da kan få ganske hyggelige utbytter og tilbakekjøp fremover. Så det er helt klart vår toppkandidat for øyeblikket.
Det en hydrosjefen som skal finne frem sjekke efter som dette. Håkon Astrup i DNB Markets, tusen takk for at du kom til oss. Riktig god helg når den tid kommer.
Takk for meg.
Takk for det.
Hvis du ikke allerede har rukket å plukke opp Finansavisen med kapital i dag, så er vi også ute med den store 400-listen. Trygve oppsummerer hovedpunktene i årets liste. Bare se her.
Torsdag kveld klokken 21 legger Kapital ut sin liste over Norges 400 rikeste. Hva er egentlig denne listen, Trygve?
Ja, det er en liste over de rikeste. Og den viser nå veldig morsomt at det blir stadig flere milliardærer her i landet. Nå det 444 milliardærer. Det 37 flere milliardærer enn i fjor. Så det går bra i norsk næringsliv, og mange blir veldig rike. Og blant de navnene man kan tenke seg å se på, det blant annet at Celina Middelfart, ikke til å tro, er på, da kommet inn på listen. Hun da altså mer enn milliardær, og på listen, for å komme på listen, så må du faktisk ha en formue på 1,2 milliarder, og den har hun nådd. Så det ganske spennende. Og vi har også sjekket ut om Erling Braut Haaland, om han kunne komme på listen, regnet masse på det. Han nesten på listen, og han har en kjempeformue, han også. Slik at det mange overraskelser og mange morsomme ting der. Og Kjell Inge Røkke, som alle snakker om hver dag, han bare nummer 7.
Apropos Røkke, tror du flere navn på denne lista her kommer til å vende nesa ut fra landet?
Ja, altså listen viser at allerede 10% av de som på listen har flyttet. Så det ingen tvil om at det kommer til å bli en flyttestrøm etter Røkke, fordi at hvis man da får en økt formuesskatt, eller økt utbytteskatt, eller hva det måtte bli, så blir det veldig vanskelig å være rik i Norge, og man... Røkke viser jo egentlig at man kan ikke være veldig rik i Norge og bo her, man må ut.
Hvorfor lager du egentlig den lista her, Trygve?
Fordi jeg så det at ligningstallene på ingen måte representerte de reelle verdiene hos de rike menneskene i Norge. Og da begynte jeg for mange ti år siden å regne på liksom, hva var den egentlige formuen. Den som på en måte da man tar ligningsformer og biler og hus og hytter og alle interessene i næringslivet. Og la sammen det, så ble det helt andre tall enn det ligningstallene viser selvfølgelig. For eksempel Røkke, han hadde jo ligningsformer i 2020 på 20 milliarder kanskje bare. Og nå har vi regnet ut at han har en formue på 15 milliarder mer. Så de ligningstallene må man ta med en klippe salt, det vet alle. Og de virkelige tallene, de har vi regnet på hvert eneste år, og det gjør en skikkelig stor stab, pluss av masse studenter fra Handelshøyskolen. Vi regner og vi regner og vi regner, og nå det 444 milliardærer.
Velkommen tilbake. Tenkte vi bare skulle ta en... Vi får ta en kjapp titt på markedet, Karl-Johan. Hovedindeksen nå ned 0,5%. Cloudberry får vi jo ta med ned 7,3%. Dette energiselskapet henter jo da 800 millioner i en emisjon til 15,50. Den ligger nå på 15,42. Men det jo liksom rødt rundt oss på børsene nå i dag da. En ganske helsesrik uke med renteøkninger både i England og USA og Norge. Og nå står jo ikke den norske renteøkningen så mye til aksjemarkedet riktig nok da, men likevel.
Vi liksom ikke i frontlinjen. Det ikke noe dramatikk her, vet du. Oljeprisen høy og ting går. Og det, det ikke store problemer her, men det klart det vil jo... Det vil jo kunne komme til oss også hvis det blir skikkelig galt ute. Men sånn sett, det jo veldig stabilt her. Det ikke noe stort drama.
Få følge med. Da skal vi over til shipping og nærmere bestemt bilfrakt. For i går ettermiddag så fikk jeg besøk av en gjest som hadde sin børsdebut, altså tidligere i år, og som har hatt en helt vanvittig utvikling på børs. Ja, ser man på Graham Car Carrier Auction så har den fått et nytt momentum fra august og utover høsten, etter at de fleste andre aksjer mistet piffen når juli-oppturen var over. Nå skal Gram på linje med Otovasa snart over på hovedlisten på Oslo Børs, og vi tok en prat med konsernsjefen, bare se her. Georg Vist, konsernsjef i Gram Car Carrier, velkommen tilbake, får jeg si. Du var jo på besøk hos oss i november i forbindelse med at dere skulle på børs. Det har jo gått som en kule, får vi jo si. Du jo et shipping-semling som veldig populært om dagen. Dere åpnet jo den gangen da dere gikk på børs også 31. januar på, med et sjekk her, 55 kroner og 50 øre. I dag har det ligget rundt 150 kroner, og altså alle analytikerne sier jo kjøp og ligger på 230, 235, 250, avhengig om du spør Fearnley, Pareto eller SEB. Hvordan oppleves dette her internt da? Hvordan føltes det nå versus hvordan det føltes da dere gikk på børs? Trodde dere at det kunne gå så bra?
Nei, vi må nok være så ydmyke at vi så markedet kom, og som vi snakket om sist, at alle liksom, alt var satt opp riktig for en god upcycle, så vi var veldig positive på markedet, men vi kunne liksom drømme litt om forrige liksom, høydepunkt som var i 2008, men nå vi 50% over det. Det må vi innrømme, det hadde vi ikke trodd, men det jo...
Ja, for dere ser jo litt på noteringen fra november til januar, for det var ikke så lett liksom å få dette i gang likevel. Nei, det var... Så det liksom så vanvittig populært nå, det må jo være litt rart nesten.
Ja, nei, det har vært veldig gøy, og det er klart det gir en voldsom energi å jobbe hardt i medvind, så det har vært veldig gøy. Men vi fikk en liten strafferunde der, det kom noen omikron-greier og torpederte, så folk var risk-off, og... Da måtte vi bare parkere, og så dro vi i gang på nyåret, og da satt den, og så har det gått veldig bra siden en gang, og vi har jo kommet med mye nye kontrakter, så visibiliteten på cashflow god, og dividendesjekkene som vi lovet har vært kommet hvert eneste kvartal.
Dere har jo en mange, mange tiårig historie, men jo da en nykommer på børsen. Sitter jo nå på å styre 26 skip, det det?
Ja.
Ja. Hvor de, ja, dere eier en 18 av det, i hvert fall, så vidt jeg har oversikt over, ja.
Nej så det är ju modellen vår då vi har disse 18 som vi har på vannet som vi har rederi och så driver vi kommersiellt för andra åtta skip till inkluderat av de fyra nybyggena våra som vi har i ett systerselskap Global Auto Carriers som är ju ett annat bett. Vi är ju skip på vannet, dividende eller utbyte då som heter på norsk utbytefokus och skip på vannet, men detta är Global Auto Carriers är ju mer en satsning på nästa runde kan du se si, och ett mer av ett asset play. Så får vi se om det lägger samman en gång i framtiden, men förbi ligger de där utslutet och är ett eget sällskap på sidan.
Ja, så det har inte någon direkt exponering mot de förpliktelserna som ligger där.
Nej, vi satt det, alltså vi var vi som satte upp så fyra av våra huvudaktionärer, största aktionärer i Gram är också aktionärer där. Och så tog vi en för att sätta det samman en 1% ägarandel som vi fick som ett fi och så har en warrant på 7,5% så vi har god uppsida
på komma in när det vill. Ja. Jag får sitta lite alltså på Pareto-konferensen här i förra veckan, hvor du också var en av deltagarna och de som hållt presentationer, så fick vi en genomgång av analyschefen I Pareto på liksom hur det är flottväxt och ja det är stort sett LNG och container, inte bilfrakt. Dere har då möjligheten att få in fyra skip når da egentlig?
De kommer i altså de kommer i 2025 og det som är jo morsomt og interessant nå med hele bilskipsegmentet at det kommer de neste tre årene kommer det ekstremt lite nybygg inn, så kommer det en god sjunk i 25 og litt mindre der utover. Men det jo ikke nok for å holde tritt med det som skrapes, det som, den lille veksten som der og så videre. Så markedet ser veldig stramt ut fortsatt de neste par årene.
Ja, selv med et flatt marked så på en måte det ikke nok nye skip i bestilling.
Nei.
Nei. Men ser dere noen tegn? Nå det jo veldig gode tider og veldig gode rater, for det jo, for å si det. Det jo ikke bare dine aksjer hvor analytikerne roper kjøp, det gjør de på Wallenius Wilhelmsen og mange andre i bransjen også. Men det noen tegn til at flere begynner å prøve å få ny tonnasje nærmere enn 25-26?
Ja, men det altså det det veldig mange som vil, også Wallenius Wilhelmsen skulle nok gjerne hatt det tidligere, men det ikke mulig. Verftene fulle, og det nok, av noe omfang så det 26 leveringer vi nå snakker om. Kan sikkert dukke opp et skip eller to tidligere, men altså av noe som betyr noe, så det snakker vi 26.
Ja. Du, dere skal jo etter planen da, før nytt å flytte over til hovedlisten. Hva blir disse største endringene sånn for investorer sånn i praksis?
Nej, det betyder är speciellt för alltså då går man ju tekniskt sett från att vara från en oreglerad börs till en reglerad börs och det är en del som har mandater för kun reglerad börs så det vill vara flera fond som då kan investera. Kanske den viktigaste för retailinvestorer är att då kan de putta detta på disse aktiekontona sina. Mm. Det har man ju inte lov till med Unit Growth aktier så då öppnar det ända mer för alltså vanlig folks tur. Vanlige mennesker kan da gjøre det og bruke det på aksjesparekontoene sine.
Tror ikke vi finner det å investere i Gram Car Carrier i Hurdalsplattformen, men likevel. Ja, så det, men dere tror jo at dere sånn sett får inn et mye større investorunivers nå fremover, da? Ja.
Absolutt. Og da, da vil det bli øket likviditet i aksjen.
Ja, og vet dere noe mer om når det skjer annet enn at dere håper på det før nyttår?
Ja, nej alltså det är planer och processer på allt det och som jag har lovat investerarna så är det på on track så det så vi som ni ser nu så blir det för nytt år.
Vi må snakke litt om, men dere har jo kommet med et par meldinger nå denne måneden på nye kontrakter som dere har signet for fire av skipene dere, hvor dere har signet altså 5 år se på Viking Adventure, 2 år på Viking Coral og 2x5 på Ocean og Diamond. Det øker ordreboken ganske mye. Jeg ser liksom rater på alt fra 35 til 60 000 dollar. Det var vel på en, ja, på 10 på det verste under pandemien, men sånn historisk sett, hvor bra sånn 30, 50, 60, det...
Ja, altså du, forrige topp da, som vi ofte bruker som et referansepunkt, da gjorde man 5-årskontrakter til 35 000 dollar dagen. Det var toppen i 2007-2008. Så nå gjorde vi 5 år til 60. Så det setter jo ting litt I kontekst. De lange, lange snittene, hvis du går riktig langt tilbake, 10-20 års snitt, så ligger jo de nede på sånn midt på 20-tallet. Så det klart at vi har fått veldig hyggelige rater på skipene nå.
Hva slags break-even har du da?
Nei, break-even på flåten 15. Ja. Den cross, hele flåten på 15.
Ja, for du har litt forskjellige størrelser på tonnasjen på dem, men det ligger stort sett på 15 jent over.
Ja, det sånn snitt, så det klart de mindre litt lavere, og så det litt høyere, men det jo gode marginer mellom 15 og 60 og 15 og 35.
Ja, det kan man regne seg frem til.
Ja.
Men jeg lurer på en ting, altså på Ocean og Diamond så sier dere at dere har 5 år, men dere har en sånn trappetrinsmodell hvor dere begynner på 50, og så går dere ned til 20 000 dagen da I år 5. Betyr det implicit at dere regner med at da på en måte ratefesten over? Det derfor dere takker ja til en sånn trappetrinn, eller?
Nei, altså det ikke det. Altså det går også litt på, kall det gjerne risk management, ikke sant? Det klart, penger I dag verdt mer enn penger I morgen, og jeg tror også en del av våre kunder også ser det at akkurat nå det ganske dyrt, så det de med på, og så vil de heller betale, og så trappes det ned over tid. Så det derfor jeg har gjort det egentlig, for en ren, litt sånn risk management, prøve å være litt forsiktig.
Ja, for dere ønsker også en profil I porteføljen med lengre kontrakter enn det dere har hatt.
Absolutt. Ja. Så som vi har sagt hele tiden og uttalt på alle vi møter, så vi fokuserer på 5 år pluss certpartier. Men det klart, får du en veldig høy I et år, som noen har fått til, så kanskje tar vi en båt der, men det litt mer sånn for å ha litt sånn moro I hverdagen, men strategien veldig fast. Vi bygger en lang kontraktsbacklog, sånn at vi kan betale utbytte til aksjonærene på hvert kvartal.
Dere har jo, altså utbytter har jo vært en del av pitchen hele siden noteringen, og dere har jo en utbyttepolitikk da på å utbetale halvparten av resultat per aksje. Og det har jo vært ganske mye bare I løpet av året, så det tyder jo på at inntjeningen på full fart oppover, altså 2,6 ganger da fra første til andre kvartal. Men hvor stor opptrapping kan man som da forvente seg gitt at det da skal betale halvparten av inntjeningen per aksje? Hvor stor oppgang legger dere da opp til nå utover høsten og neste år?
Nei, nå har vi jo da sluttet veldig langt. Vi rapporterte jo de nye selvpartiene, sånn at bare nå I Q3 så har vi jo booket en ny backlog på $326 millioner I inneværende kvartal. Og det kommer jo på toppen av de 269 som vi rapporterte per end og Q2. Så vi bygger jo voldsom backlog. Vi har nå også 3 store Panamaxer, som typisk den som vi gjorde sist på 60, som skal forhandles nå I tiden fremover. Så det kommer jo nyheter her over de neste ukene og inn I en måneds tid. Mm. Så kommer det mer spennende nyheter fra oss.
Ja. Antar vi ser høyere rater enn det de ble signet på opprinnelig. Til slutt vil jeg høre litt om på en måte, bilbransjen, for du snakket jo da du var her I november, så snakket du jo mye om på en måte, den voldsomme veksten dere ser fortere I Kina, og så at man med på en måte elbilalderen trenger voldsom skala, og der også da transport hvis man skal ha så store fabrikker. Men på litt nærmere sikt, da, for jeg ser jo at dere forventer at liksom, bilsalget vil være tilbake på 2019-nivå I 2024, I hvert fall det du stod på Pareto og
ja,
sa dere forventet.
Ja, det ser slik ut.
Hvor vi da liksom tilbake på en drøye 90 millioner biler I året. Samtidig så vi jo denne uken Ford komme med et resultatvarsel som setter den aksjen inn I den verste børsdagen de har hatt på 11 år. Snakket om en del delemangler, mange biler som blir stående. De sliter liksom å få den riktige mixen for å få dyttet ut nok av disse populære pick-upene og SUV-ene som de jo tross alt har I stallen. Hva tenker dere om det resultatvarslet? Det et rødt flagg for, måte for bransjen om at her det mer enn halvledermangel som skaper problemer for dem, eller?
Nei, altså det jo halvledermangel, og det klart amerikanske produsenter har hatt den største utfordringen på halvledere. Men det klart, vi har jo nå veldig lave lagre I verden. Sist jeg var hos deg, så sa jeg at det hadde gått fra 60 til 20 dager. I Amerika nå det ned på 10 dager. Så ikke bare skal vi liksom betjene konsumentene
med nytt igjen,
vi skal bygge opp det også, ikke sant, I tillegg. Og I tillegg til det så viser det seg at eksporten ut av Østen, eksportmodellene det bedre marginer på, så det blir prioritert. Normalt sett så det sånn 16-18% av verdens salget går sjøveis. Nå den ratioen oppe I 20. slik at de prioriterer de modellene, så volumene holder seg ganske bra sjøveis.
Altså Kia og Toyota og ja. Den gjengen, de dytter mer, så mye de kan ut i havnen, rett og slett. Ja.
Absolutt. Og i tillegg så har vi jo gruveindustrien, som nå i en stor oppsving på grunn av de gode råvarepriser som investerer voldsomt. De frakter vi all gruveutstyr. Og så det jo dette med matsikkerhet i verden, så det investeres mer i landbruksmaskiner. Så det, alt dette med. Også Kina, som vi snakket om sist, igjen blitt positivt overrasket. Da vi var hos deg sist, så produserte Kina cirka 1 million biler. Hadde kommet så vidt over 2, som da var gått forbi Korea. Og nå siste måned produserte de 330 000 biler på en måned. Så nå de på en run rate på langt opp på 3 millioner-tallet, og har ambisjoner om 5. Så det jo voldsomme volymer som skal ut av Kina, og det ser vi også på totalt.
Norske veier, hatt jeg på å si.
Ja, ikke sant?
Vi ser mange kinesiske elbiler, ja.
Ja, og det ser du i Europa, ikke sant? Hvis du skal ha en bil med en gang, så må det jo nesten gå kinesisk. Det får, alt annet må det jo lang leveringstid på.
Men den, nå snakket vi om på en måte flåtesituasjonen i bransjen deres, da. At det fort til 25-26 før vi får noe stor tonnasje inn. Mm. Men på etterspørselssiden, altså, hvor lang tid tar det da før alle disse lagerne er bygget opp igjen, tror du? Snakker vi liksom en periode på 1 til 2 år for å komme tilbake til en slags normal, eller?
Ja, det kan fort ta det, fordi ikke sant, nå, hvis man bestiller en ny bil, så må man jo vente ganske lenge, så man vil jo først pushe det ut til konsumentene før man begynner å bygge opp lagerne. Og i Europa nå, som normalt sett har lager på 4,5 millioner biler, det nede på 2,2. Så det klart at lagerne i Europa lave, i Asia de lave, og i USA de lave, så dette vil ta litt tid. Mm.
Georg Visti, Gram Car Carrier, takk for at du kom inn.
Tusen takk.
På tappen av sendingen så tenkte jeg bare vi skulle oppsummere markedet litt nå. Hovedindeksen begynte jo flatt, ned nå 0,9%. Vi ser en ganske solid oppbremsing, ser det ut som da, på starten av børsdagen og slutten av børsuken. Vi nå på 1148 poeng, med en oljepris på 89,15, ned 1,2% i spotmarkedet, $7 over den amerikanske lettoljen som ligger rett over $82 fatet. Og rundt oss i Europa så det jevnt over rødt på alle de store indeksene. Vi ser både DAX og CAC 40 i Paris ned 0,5 og 0,3% henholdsvis. Så får vi gå innom de aksjene som har hatt litt nyheter i dag. Norsk Hydro ligger og vaker rundt null, var jo opp litt tidligere da på meldingen om dette bakkjøpsprogrammet på et par milliarder kroner som ble annonsert nå. Norsk Solar, som har fått ny kontrakt, opp 3%. Cloudberry, som også kjører emisjon på 800 millioner, en rettet emisjon til 1550. Den aksjen ligger nå på emisjonskursen omtrent, da, 1548. Og den aksjen dermed ned nesten 9%. Så får vi ta med SAS opp 0,85%. SAS har jo nå fått et gebyr av Nasdaq i Stockholm for informasjonshåndteringen rundt pilotstreiken i juli. Og så det TGS og MagSize. TGS ned 4,5% og MagSize ned 0,1%. TGS varslet da at de senker akseptgraden i budet sitt på MagSize til 66,67%. I går meldte de jo at de allerede har fått litt over 71. Og tilbudsfristen den da utsatt og forlenget med en uke til neste torsdag. På listen over de mest oppsatte aksjene ellers så ligger etter Cloudberry, altså Equinor, Aker BP og Frontline på topp. Equinor ned 1,6%, Aker BP ned 2,7%, Frontline ned 1,7%. Og de to eneste aksjene som faktisk peker opp på mest oppsatt listen er Orkla og SalMar. Orkla opp 1,4%, SalMar opp 1% blank da på ukens siste børsdag. Og det var børsmålen for denne fredag 23. september. Husk å få med deg økonominyheten klokken 14.30. Da Trygve på plass. Og så får du selvfølgelig siste nytt utover dagen på FA.no som alltid. Fra alle oss her i Hegnar Media, ha en riktig god helg når den tid kommer. Takk for nå.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.